Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, revenim la acest minunat personaj care este Neemia. Este un om cu totul deosebit, care îl iubea pe Dumnezeu și iubea pe oameni și toate acțiunile sale sunt marcate de aceste două coordonate. Așa cum am văzut deja, Neemia a întâmpinat aproape toate formele de opoziție imaginabile în timpul cât a durat construirea zidurilor Ierusalimului. Satan a trimis în calea lui Neemia multe din trucurile și uneltirile sale, a folosit multe metode din arsenalul său pentru a-l face pe Neemia să cadă și să renunțe la strădania sa. Nici astăzi situația nu este diferită. Satan procedează la fel și în zilele noastre, numai că acum pare să aibă mai mult succes cu noi decât a avut cu Neemia. Dumnezeu nu vrea ca noi să cădem și să eșuăm în ceea ce facem. De fapt, El s-a îngrijit ca să avem la dispoziție tot ce avem nevoie pentru ca noi să nu cădem. Și totuși o facem. Iată de ce cred că Neemia poate constitui un exemplu foarte bun pentru noi. El nu s-a lăsat doborât de uneltirile lui Satan, indiferent sub ce formă au venit acestea. Dar noi am ajuns la capitolul 6 și aflăm aici că zidul este deja terminat. Nu înseamnă că Neemia nu mai are ce face și nu înseamnă că noi nu mai avem ce învăța. Să ne apropiem, deci, de primul verset al acestui capitol. Nu pusesem încă ușile porților când Sambalat, Tobia, Geshem, Arabul și ceilalți vrăjmași ai noștri au auzit că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. Observați cât de corect este Neemia în observațiile pe care le face și în afirmațiile sale. El spune exact care era stadiul în care se afla zidul și menționează faptul că nu fusese răpuse încă ușile porților. Neemia este ca Natanael, pentru că în el nu este nicio înșelăciune. El nu încearcă niciun fel de vicleșug. Din păcate, sunt mulți implicați în lucrarea bisericii astăzi, oameni care ascund adevărul și nu spun care este situația exactă în anumite privințe. De cele mai multe ori, rapoartele pe care le dau nu sunt complete. Ori este ceva scos din ele, ori este o prezentare trunchiată, astfel încât nu conțin niciodată adevărul așa cum ar trebui să fie. Onestitatea este o calitate de care avem mare nevoie și în biserică, și în afaceri, și în relațiile noastre sociale. Sigur că nu trebuie să fim cruzi sau duri într-un mod gratuit. Dacă vi se face cunoștință cu o doamnă, nu trebuie să vă grăbiți să spuneți că este frumoasă dacă nu este. Dar nici nu cred că trebuie să-i spuneți că este urâtă. Oricum, nu cred că puteți să o păcăliți. Știa foarte bine cât de frumoasă este. Tot ce vreau să spun este că ar trebui să fim sinceri și onești în relațiile noastre cu semenii. Iată că dușmanii Constanței lui Neemia din vremea aceea, Sambalat, Tobia și Geshem, au aflat că zidul este terminat. Neemia recunoaște că raportul primit de aceștia este puțin cam exagerat. Ușile porților nu erau încă puse la locul lor. Onestitatea lui Neemia este demnă de laudă. El spune lucrurilor pe nume refuzând să înflorească ceva. Atunci Sambalat și Geshem au trimis să-mi spună: vino și să ne întâlnim în satele din Valea Ono. Își puseseră de gând să-mi facă rău. Le-am trimis sol cu următorul răspuns: am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. cât timp l-aș lăsa să vin la voi, lucruri ar înceta. Iată că dușmanii lui Neemia își schimbă tactica. Dacă n-au putut opri lucrarea, acum propun să se întâlnească cu Neemia și să ajungă la un compromis. Bineînțeles că pe ei nu îi interesa binele sau prosperitatea lui Neemia. De fapt, aceasta este o veche metodă a lui Satan care spune, dacă nu poți să îi învingi, asociază-te cu ei. Tactica aceasta folosită astăzi poartă denumirea de universalism. Adică totul este permis, totul este bun, orice lucru faci este binevenit. Nu este chiar așa. În orice caz, locul întâlnirii ar fi trebuit să fie Valea Ono. Neemia a refuzat invitația pentru că, spune el, își puseseră de gând să-mi facă rău. Probabil că dușmanii lui urmăreau să-l omoare, pentru că puseseră deja la cale un plan pentru uciderea lui. Neemia nu a considerat că este de vreun folos să intre în discuții detaliate cu dușmanii săi. Pur și simplu le-a trimis un scurt refuz. Am o mare lucrare de făcut, așa că nu pot să vin. Dușmanii săi au vrut să facă un compromis, dar răspunsul lui Neemia a fost un nu răspicat. Dragi ascultători, din păcate, în bisericile noastre sunt destui gata să facă compromisuri. Ei consideră că ești bigot și dogmatic dacă nu te întâlnești cu ei pentru a ajunge la compromisuri. Eu nu am renunțat, încă cu mult timp în urmă, să mai pierd timpul cu astfel de oameni. Astăzi nu mă mai întâlnesc decât cu acei creștini care vor să se adune în jurul persoanei lui Hristos. Aceasta nu înseamnă că refuz oamenilor șansa de a se întâlni cu Domnul Iisus. Dar nici aceasta nu înseamnă că trebuie să ne petrecem timpul numai cu ei, fără ca ei să dorească pocăința. Poate că în timpul acesta sunt oameni cu adevărat căutători ai lui Dumnezeu, gata să-și recunoască starea păcătoasă și să se pocăiască. Nu cred că stând la discuții interminabile cu dușmanul și căutând un compromis noi, ca și creștini, avem ceva de câștigat. Nu cred în această tactică. Dorința mea este să am părtășie cu orice biserică în care oamenii cred în cuvântul lui Dumnezeu și cred în dumnezeirea lui Iisus Hristos și cred că El a murit pentru păcatele noastre. Contează mai puțin pentru mine ce denumire are biserica aceea atâta vreme cât respect aceste cerințe. Voi fi bucuros să mă întâlnesc cu astfel de oameni, dar nu și cu dușmanul. Dar revenim la Neemia. El avea de dus la îndeplinire o lucrare bună, așa că nu putea fi de acord să-și irosească timpul întâlnindu-se cu dușmanii săi. Poporul lui Dumnezeu nu are nevoie și nu trebuie să facă niciun fel de compromis. Neemia a avut o atitudine fermă și n-a acceptat compromisul. Pentru aceasta are toată admirația mea. Versetele 4 și 5. Mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Sanbalat mi-a trimis solia aceasta a cincea oară prin slujitorul său, care ținea în mână o scrisoare deschisă. Iată că dușmanii lui Neemia erau perseverenți. Dușmanul nostru este întotdeauna perseverent. Aceștia doreau cu adevărat să se împrietenească cu Neemia, să facă un compromis cu el sau nu. Cert este că era nevoie de prezența lui Neemia în Ierusalim pentru definitivarea construcției zidului. Scrisoarea de la dușmani ascundea, într-un limbaj frumos, o momeală care avea să ducă la prinderea lui într-un laț. Observați că apare și o amenințare. Versetul 6. În ea era scris, se răspândește zvonul printre popoare și Gajmu spune că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați și că în acest scop zidești zidul. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor. Știți că acest Gajmu este un personaj universal? Aproape peste tot găsești câte un Gajmu. El este cel mai bârfitor dintre toți. Am mai descoperit un lucru care ar putea să-i surprindă pe mulți. De multe ori, bârfa cea mai mare vine din partea unui bărbat, nu a unei femei. Această scrisoare prin care Neemia era acuzat că vrea să se răzvrătească împotriva Persiei și să pună bazele unui alt stat, a fost făcută publică, fie prin afișare, fie prin citire cu glas tare. Scrisoarea avea de fapt rolul de a-i descuraja pe cei care lucrau la construirea zidului. Prin ea, Neemia era acuzat că vrea să devină împărat și în felul acesta îi folosește și pe ei. Acuzația chiar continuă. Se spune că ai pus chiar proroci ca să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștința împăratului. Vino dar și să ne sfătuim împreună. Pe lângă faptul că îl acuzau pe Neemia că vrea să devină împărat, acum îl acuzau și că ar fi tocmit profeți care să-i confirme spusele. Aceste zvonuri despre Neemia erau îngrozitoare pentru el. În scrisoare se spunea că semnatarii ei doreau doar să știe dacă toate acestea sunt adevărate, pentru ca ei să știe ce să spună împăratului. În felul acesta ei exercitau presiune asupra lui Neemia ca el să accepte o întâlnire. Am trimis următorul răspuns lui Sambalat. Ce ai spus tu în scrisoare nu este. Tu de la tine le născocești. Reacția lui Neemia a fost ceva de genul: voi n-ați auzit lucrurile de care mă acuzați, pur și simplu le născociți voi. Un mod elegant de a-i face mincinoși, de altfel. Toți oamenii aceștia voiau să ne înfricoșeze și își ziceau, li se va muia inima și lucrarea nu se va face. Acum, Dumnezeule, întărește-mă. Confruntat cu această problemă, Neemia vine înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, uite cum vor să ne descurajeze acești dușmani. Ei vor să împiedice lucrarea ta. Întărește mâinile, Doamne. M-am dus la Shemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehatabeel. El se închisese și a zis: haidem împreună în casa lui Dumnezeu în mijlocul templului și să închidem ușile templului, că-și vin să te omoare și o să vină noaptea să te omoare. Eu am răspuns: un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra. Este extraordinar ceea ce se întâmplă, dragii mei. Shemaia, un profet fals, pretinde că este profund preocupat de siguranța lui Neemia. El spune că vrea să-i descopere un complot care s-a pus la cale împotriva lui. Templul era singurul loc în care Neemia ar fi fost în siguranță. Shemaia cere lui Neemia să facă un lucru plin de lașitate. Numai că nu a prevăzut puterea de pătrundere spirituală a lui Neemia. Și-am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia îi dăduseră argint. Și câștigându-l astfel, nădăjduiau cam să fac să mă tem și cam să urmez sfaturile lui și să fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară. Adu-ți aminte, Dumnezeule, de Tobia și de Sambalat și de faptele lor. Adu-ți aminte și de Noadia, prorocița, și de ceilalți proroci care căutau să mă sperie. Iată cât de mulți erau dușmanii lui Neemia și pe ce fronturi acționau. Ei încercau de fapt să-l atragă în templu și, se știa prea bine, în templu, mai ales în locul preasfânt, nu putea să intre oricine. Acolo doar preotul putea să intre și acesta numai în anumite condiții. Neemia se vede confruntat cu o grămadă de scheme și planuri împotriva lui. S-a descurcat el cu grupul acela care pretindea că este prieten, dar tot într-o situație dificilă este. El este prins între ciocan și nicovale. Oriunde s-ar întoarce, dă de un alt complot împotriva lui. Știe însă că poate veni oricând la Dumnezeu. Țara este plină iar de profeți falși. S-ar părea că aceștia au fost cei mai hotărâți dușmani ai slujitorilor lui Dumnezeu. Versetul 15. Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile. Iată că fără ceremonii de inaugurare, fără sunete de trâmbiță, fără tăieri de panglică, zidul este terminat. Când au auzit toți vrăjmașii noștri s-au temut, toate popoarele din prejurul nostru s-au zmerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Lucrarea a fost terminată în 52 de zile. Numai Dumnezeu putea face acest lucru prin ei. Dar chiar dacă zidul este terminat, pericolul n-a dispărut. În vremea aceea erau unii fruntași din Iudeia care trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primeau și ei scrisori de la el. Căci mulți din Iuda erau legați cu el prin jurământ, pentru că era ginerele lui Șecania, fiul lui Arah, și fiul său Iohanan luase pe fata lui Meșulam, fiul lui Berechea. Vorbeau bine de el chiar în fața mea și îi spuneau cuvintele mele. Tobia trimitea scrisori ca să mă înfricoșeze. Dușmanii insistă cu împotrivirea lor, răspândind scrisori printre nobilii din Iuda. Tobia, unul din uneltitori, se căsătorise cu fiica unuia dintre acești nobili. În tot acest timp, chiar unii dintre iudei fraternizau cu dușmanii lui Dumnezeu. Tobia avea un microfon în zidurile Ierusalimului, așa că tot ce spunea și făcea Neemia ajungea la urechile lui Tobia. De asemenea, la Neemia ajungeau vești despre faptele bune ale acestor rude prin alianță. Adică iudeii înrudiți cu dușmanul veneau la Neemia și îi spuneau: Neemia, ești prea dur cu Tobia. În realitate, să știi, el este un om bun, un om de cuvânt și foarte plăcut. Neemia spune că acești oameni îi spuneau lui Tobia cuvintele lui. Tot ce spunea Neemia și tot ce se întâmpla în Ierusalim ajungea la cunoștința lui Tobia. Tobia, la rândul său, trimitea scrisori care să-l înfricoșeze pe Neemia. Iată o metodă de intimidare adoptată de Tobia, scrisorile. După cum vedeți, poziția lui Neemia nu era deloc comodă. Dragii mei, nu știu cam ce reacție am avea noi dacă am fi în situația în care se află Neemia. Gândiți-vă numai la ceea ce se întâmplă de fapt. Neemia, care avea o slujbă, o slujbă care aducea suficiente satisfacții la cea mai mare împărăție, se întoarce acasă pentru a reclădi orașul. Aici se confruntă cu uneltirile celor din afară. Dar nu este totul. La scurtă vreme începe să apară tulburarea și din interior. În ciuda faptului că făcea cea mai mare parte a lucrurilor pe cheltuială proprie și, culmea, tot ei sunt cei care se răzvrătesc, am putea spune că Neemia avea toate motivele să-i abandoneze, dar iată că nu o face. De fapt, dragi ascultători, aceasta este una din calitățile care fac din Neemia un lider exemplar. În majoritatea scrierilor și studiilor despre conducere în biserică, Neemia ocupă primul loc în ceea ce privește abilitățile de lider. Cred că sunteți de acord cu mine că lumea aceasta nu cunoaște foarte mulți lideri adevărați. Țara noastră, am putea spune că se zbate în această criză a conducerii. Câtă nevoie am avea de un Neemia? Câtă nevoie am avea de un conducător onest? Un conducător care să nu dea înapoi în fața atacurilor celor pe care i-a ajutat la un moment dat. Dar mai mult decât acestea, parcă un conducător care să caute sprijin permanent la Dumnezeu. Pentru mine, unul acesta ar fi garanția unui viitor mai luminos pentru țara noastră. Pentru un asemenea conducător, vă asigur, mi-aș da votul fără șovăială. Mă rog Domnului să scoată un asemenea lider. Unul care să fi citit despre Neemia și să fie gata să le adre model. Până atunci însă, vom merge și la capitolul următor, capitolul 7, pentru a-l urmări în continuare pe Neemia și pentru a învăța de la el. Deși nu vom putea aborda mai mult de un verset din acest capitol, vom vedea că el conține o importantă învățătură. Deci, primul verset din capitolul 7. După ce s-a zidit zidul și am pus ușile porților, au fost puși în slujbele lor ușierii, cântăreții și leviții. După ce a fost încheiată lucrarea de refacere a zidurilor, Neemia a pus uși la toate porțile și a numit ușieri, care să aibă în pază aceste uși care asigurau intrarea în cetate. Acești ușieri erau străjerii. Ei erau cei care aveau grijă de zid și făceau de gardă în diferite puncte ale zidului, dându-le celor din interior vești despre ce se întâmpla în exterior. Dacă se apropia vreun pericol sau vreun dușman, oamenii aceștia dădeau alarma. În felul acesta, straja era asigurată zi și noapte, 24 din 24 de ore. Standardul pentru această slujbă era unul foarte înalt. Dar vom vedea că unele din regulile stabilite nu erau puse în aplicare așa cum ar fi trebuit. Oricum, gărzile care păzeau zidul aveau o sarcină clară: să vadă cine intră pe zidurile cetății. Nu oricine putea intra liber și neverificat în cetate. Aș dori să fac o paranteză aici, cu speranța că nu voi fi înțeles greșit. Aceasta este de fapt și învățătura despre care vă spuneam. Ni se spune astăzi că trebuie să fim indiferenți față de cine vine și pleacă din adunarea noastră. pentru că trebuie să avem părtășie cu toți cei care sunt creștini. În sensul acesta, v-aș ruga să observați ce spune Apostolul Pavel în prima epistolă adresată Corintenilor, capitolul 5, versetul 11. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Astăzi, deși ar trebui să acordăm doctrinei un loc important, în sensul că nu putem să-i considerăm frași și să avem părtășie cu cei care neagă caracterul infailibil al Scripturii, trebuie să înțelegem că Pavel nu se referea la doctrină când spunea că nu trebuie să avem niciun fel de legături cu cei ce sunt curvari, de exemplu. Cred că apostolul se referă mai degrabă la o persoană care poseda cunoștințe doctrinare, dar care se făcea vinovată de acel păcat moral. Cred că apostolul se referă mai degrabă la o persoană care poseda cunoștințe doctrinare, dar se făcea vinovată de un păcat moral. Mai mult, nici nu se ocupă de acel păcat din viața sa, nu face nimic să rezolve problema. Dragii mei, părtășia în jurul doctrinei este importantă. Noi întrerupem părtășia cu cei care nu sunt de acord cu noi în ce privește problemele de doctrină. Pavel spune însă, în acest verset, că și conduita poate fi un motiv pentru întreruperea părtășiei, la fel cum este doctrina. Am cunoscut un pastor care a intrat într-un necaz. El se făcuse vinovat de o problemă de ordin moral. A plecat din biserică, a plecat din orașul acela, dar lucrul acesta s-a repetat și în cea de-a doua biserică, deși membrii ei fuseseră avertizați cu privire la păcatul lui. Ei trecuseră cu vederea acea greșeală pentru că învățătura lui era corectă, spuneau ei. Purtarea lui iată că aproape a distrus două biserici. Se pare că noi avem aici o concepție deformată. Punem accentul de pe doctrină, pe învățătură, ceea ce nu este un lucru rău, dar neglijăm conduita morală. Nu cred că ar trebui să acționăm după principiul fă ce spune popa și nu ce face el. Nu se poate așa ceva. Când Pavel le scrie corintenilor și le spune să n-aibă legături cu unul care este curvar sau lacom de bani, el nu se referă la doctrină. Cum stau lucrurile cu un bețiv sau un hrăpăreț sau un închinător la idol sau un bârfitor? Ar trebui să avem părtășie cu astfel de oameni? Să fie însă clar și faptul că întrerupe părtășia cu un credincios din cauza unui subiect doctrinar nu înseamnă că ne apucăm să-l judecăm pe acel credincios. Iată ce scrie apostolul Pavel unui tânăr predicator. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Dragii mei, nici nu se potrivea un mai bun îndemn pentru finalul acestei incursiuni în cuvântul lui Dumnezeu. Să stăm dar departe de fără de lege și aproape de Dumnezeu. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.